Por dikujton se asnjë shtet nuk ka lëvizur në mënyrë domethënëse drejt BE-s, prisa Kroacia është bërë antare në vitin 2013.
I think we also have to consider the alternative scenario, that is that
Të mendojmë edhe për skenarin alternativ që do të ishte marrja e datës për nisjen e negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE. Çfarë do të ndodhte pastaj? Ndoshta një proces i ngjashëm me ato që po ndodh në Serbi dhe në Maltëzi. Këto dy shtete po negociojnë me BE-n tash e sa vite, pa ndonjë perspektivë reale për fundin e negociatave dhe për antarësimin në BE, sepse procesi është politik. Bashkimi Evropian nuk po mendon seriozisht për zgjerimin. Fillimi i negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë do të jepte më së shumti fitore simbolike që do të përdorej për politika të brendshme, ndërsa në aspektin material do të bënte diferencë të vogël.
16 vjet më parë, saktësisht më 2003, shtetet antare të BE-s në një samit të mbajtur në Selanik të Greqisë kanë miratuar një deklaratë të përbashkët në të cilën thuhej: Bashkimi Evropian përsërit mbështetjen e tij të qartë ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. E ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Që nga ajo periudhë negociatat për antarësim në BE i kanë nisur Mali i Zi dhe Serbia. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria mbeten në pritje, ndërsa Kosova dhe Bosnia e Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. Vitin e kaluar, 2025, është përmendur si datë e mundshme për antarësimin e Malit të Zi dhe Serbisë në BE. Por Jasmin Mujanović, profesor në Universitetin Elon në SBA, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo datë nuk është më në lojë.
Ju them sinqeresht, nuk kam menduar kur se më 2025 Mali i Zi dhe Serbia do të hyjnë në BE. Mendoj se do të ishte keq edhe për këto dy vende. Mali i Zi ndoshta është më i përgatitur se Serbia, por asnjëri nuk ka kapacitet demokratik të zhvilluar mjaftueshëm sa për të bërë vend i BE-s. Por këtu ka edhe një dinamik tjetër, sepse Emmanuel Macron, për shkak të disa qëllimeve të tij në politikën e jashtme, ka marrëdhënie më të mira me Beogradin zyrtar sesa me Shkupin, Tiranën dhe të tjerët në rajon. Ai qartazi e percepton Serbinë si një lloj ure politike midis BE-s dhe Federatës Ruse dhe ka një politikë specifike ndaj presidentit Aleksandar Vučić në Beograd.
Premtimi për të ardhmen evropiane është parë si strategji e Brukselit për të mbajtur Ballkanin Perëndimor në rrugën e reformave politike dhe ekonomike. Në këtë mënyrë Brukseli ka bërë përpjekje të mbajë larg rajonit edhe rivalët e tij geopolitik: Rusin, Kinën, Turqin. Analisti Gordi ndalet pikërisht te ndikimi i këtyre rivalëve tani.
Well, you know, when the process of European enlargement started, Europe didn't really have any serious competitors in the region.
Kur ka nisur procesi i zgjerimit evropian, Evropa nuk ka pasur ndonjë konkurrent serioz në rajon dhe tani ka. Janë Rusia, Kina, Turqia, shtetet e Gjirit dhe disa të tjera. Të gjitha ato përpiqen të shtrijnë ndikimin e tyre. Ato imponohen me idenë se Bashkimi Evropian nxjerr kushte për avancimin e marrëdhënieve, ndërsa ato nuk e bëjnë këtë gjë. Por unë mendoj se ky perceptim është i rrem. Edhe Rusia, edhe Kina, edhe Turqia kanë kushte. Ato vetëm nuk janë të hapur ashtu siç është Evropa.
Serbia për shembull e thot hapur se dëshiron të ketë të ardhme në BE, por edhe të ruaj marrëdhënie të ngushta me Rusin. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka thënë në një rast se vendi i tij do demokraci dhe se atë nuk e ofrojnë Rusia, Kina apo Turqia. Albert Musliu, njohësi i çështjeve politike në Shkup, thot për ekspozen se këto vende, pas vendimit negativ nga BE-a, do të tentojnë t'i forcojnë pozitat e tyre në Maqedoninë e Veriut, por edhe në pjesë të tjera të Ballkanit.
Mos pasja e drejtimit qartë, edhe qëllimit qartë politik për Maqedoninë, sigurisht se do t'i hap erë në shpinë gjithë atyre kuqive lindore, cilat tentojnë Maqedoninë, po edhe Ballkanin ta majnë ja strukturave të NATO-s edhe të Unionit Evropian. Tu nuk është prezente vetëm Rusia, tu ka një tendencë të prezencë më të madhe edhe Turqisë, po edhe disa shteteve të lindjes të mesme, edhe mendoj se ky sistem si në Maqedoni, ashtu edhe Shqipëri është aq i vogël, saqë edhe me një efort jo aq të madh edhe financiar, ato mund të tentojnë të përforcojnë pozitat e veta në Ballkan, që mendoj se do të ishte tragjike, jo vetëm për shtetet e Ballkanit, po një periudhë më afatgjate do të ishte e dëmshme dhe tragjike edhe për vetë Unionin Evropian.
Këtë droje kanë shprehur edhe vetë zyrtarë të Bashkimit Evropian. Komisionari për zgjerim Johannes Hahn ka thënë se nuk është krenar me vendimin e Komisionit Evropian për të mos hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai ka paralajmëruar se vonesat e mëtejshme në këtë proces mund të nxisin vendet e Ballkanit të kultivojnë lidhje më të ngushta me Rusinë dhe Kinën.
We are talking about taking care about our inner courtyard.
Ne po flasim për të kujdesur për oborrin ton të brendshëm. Nëse nuk jemi në gjendje ta bëjmë këtë, unë pyes veten se pse duhet të jemi të suksesshëm jashtë territorit ton. Nuk duhet të befasohemi nëse nuk jemi të suksesshëm, nëse fuqitë të tjera luajnë rol më të rëndësishëm në rajon. Ato janë dukshëm më të përkushtuara dhe më ambicioze se sa ne, si një blok i tërë.
Këtë javë Komiteti për Punë të Jashtme i Senatit Amerikan ka mbajtur një seancë dëgjimore për Ballkanin ku të pranishmit, po ashtu kanë theksuar se mos uniteti i BE-s nga i Shqipërisë dhe i Maqedonisë së Veriut i hap derën ndikimit më të madh rus. Shohim një deklaratë të senatorës demokrate Jeni Shahin.
Ne ofrojmë mundësi për Ballkanin që të shikojë nga perëndimi, jo nga Rusia dhe Lindja. Dhe sa herë që dështojmë në këtë mundësi, dhe mendoj se BE-ja ka dështuar, dërgojmë mesazh shumë të fuqishëm të vendet e Ballkanit perëndimor, pse ato nuk duhet të vazhdojnë me reforma, se nuk duhet të vazhdojnë të shikojnë nga perëndimi dhe të përçafojnë vlerat e tij.
Së shpejti në Bruksel do të nisë punën për bërja re Komisionit Evropian me një mandat 5 vjeçar. Analisti Gordi nuk është optimist sa i përket Ballkanit Perëndimor.
To be honest, I think that there are only a few states in Europe.
Të jemi sinqert, janë vetëm pak vende në Evropë që vazhdojnë të kenë interesim të fuqishëm në Ballkan. Ndërto është Gjermania. Përndryshe, Bashkimi Evropian ka ridrejtuar vëmendjen të çështjet dhe problemet e tij të brendshme.
To its own internal issues and problems.
Sfida më urgjente e Bashkimit Evropian vlerësohet të jetë Brexiti apo dalja e Britanisë së Madhe nga ky blok. Në Maqedoninë e Veriut, kryeministri Zoran Zaev ka shpallur zgjedhje të parakoshme për në muajin prill pas vendimit negativ nga BE-ja.
Fakti që ne jemi viktima të një gabimi historik të Bashkimit Evropian ngjall hidhërim të gjithë ne.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur i zhgënjur me vendimin e BE-s dhe ka thënë se vendet që kanë qenë kundër negociatave as që kanë zyra të posaçme që do të monitoronin punën që ka bërë Shqipëria. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshim.